Qalampirdan gapiramiz. Kecha 27 iyul kuni Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov O'zbekistonga tashrif bilan keldi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Lavrovni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov va yana boshqa rasmiylar kutib olgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rahbari ertaga 29 iyul kuni Toshkent shahrida O'zbekiston raisligida bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashining majlisida ishtirok etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.